Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama glavna su nam tema olimpijske igre iz ugla balkanskih država. Tako vam nudimo priču o uspjehu malog crnogorskog tima. Mnogo manjoj uspješnosti srbijanskih olimpijaca u odnosu na ono čemu su se nadali, te neuspjehu bosansko-hercegovačkog sporta na kojeg se prelila opšta politička situacija u zemlji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Plasman crnogorskih rukometašica u finale olimpijskih igara i osvajanje prve olimpijske medalje u istoriji crnogorskog sporta izazvalo je pravu erupciju zadovoljstva u zemlji koja već danima prati uspjehe crnogorskih sportista u Londonu. O atmosferi, ali i licu i naličju patriotizma u Crnoj Gori priču ima Dimitrije Jovićević.
5, 4, nema više vremena, 2, 1, kraj, Crna Gora je u finalu, igrat ćemo za zlato, kakav uspjeh!
Bila je to završnica sinoćne utakmice u kojoj su crnogorske rukometašice osvojile prvu olimpijsku medalju u istoriji crnogorskog sporta i u subotu će se sa Norvežankama boriti za olimpijsko zlato. Veliki uspjeh ispraćen je velikom euforijom ispred malih ekrana, u domovima, lokalima i na ulicama crnogorskih gradova. Kakve su impresije proslavljenog fudbalera Dejana Savićevića, po kome su mnogi u svijetu godinama prepoznavali Crnu Goru?
Naravno da je euforija. Iz jedne države 600.000 stanovnika, vjerovatno dvije medalje koje će imati ekipnim sportovima. Ajde da je to nešto pojedinačni sportovi, u svakoj državi može da se rodi neki vanserijski talent u bilo kojem sportu. Ali biti u ekipnom sportu na najvećoj prezentaciji sporta, napraviti jedan veliki uspjeh na jednom takvom takmičenju, dobija na još većem značaju. Pored svih ovih velikih ekonomskih problema koji narod ima, financijske krize, ovakvi uspjesi sigurno da još imaju veću draž.
Draž ogromnog sportskog uspjeha i moć da opije mase ne dovodi u pitanje profesorica književnosti iz Budve, Božena Jelušić, čest tumač prilika i događaja u Crnoj Gori. Uspjeh u sportu djeluje okrepljujuće, svojevrsna je katarza, ali i ventil kroz koji izbijaju razna osjećanja koja reflektuju društvene i političke okolnosti.
Euforija kroz koju trenutno prolazimo je dio velike priče koja se ponavlja od Biblije. Riječ je o nečemu što mase vole. To je borba Davida i Golijata koja je uvijek palila upravo kod najširih slojeva i koja se uvijek najlakše u populističke svrhe koristi. Paradoksalno, ovakvim manirom, ovakvom euforijom i demonstracijom u stvari dolazi do oduzimanja efekta pobjede i njenog dugoročnijeg, a ne samo predizbornog utjecaja na društveni kapital zajednice.
Sa svoje strane, Dejan Savićević primjećuje da se kao i uvijek pokazalo da su investicije u sport uvijek sigurne i isplative i da se višestruko vraćaju, posebno međunarodnom promocijom Crne Gore.
Ja se nadam da će država i u narednom periodu ulagati kao što je ulagala u ovom dosadašnjem periodu, da će ulagati u sport, jer sigurno da su i naši predstavnici vlasti koji su tamo da se osjećaju dobro i lijepo i da su ponosni na svoje sportiste. Nadam se da će nastaviti da ulažu u sport i pogotovo ove sportove u kojima imamo veliki uspjeh.
No upravo brojnost državne delegacije koja prati takmičenja crnogorskih sportista u Londonu, prema riječima Božene Jelušić, manifestuje njihovu želju da se sportski uspjesi prisvoje i da se njima manipuliše u svrhe koje nemaju veze sa sportom.
Ili mi volimo našu zemlju mimo svijeta ili odveć lako svaljujemo troškove na leđa poreskih obveznika. Vi brojnošću delegacije vršite jasnu identifikaciju pobjede ovih sportista i ti mladi ljudi, to smo mi koji smo došli da ih bodrimo, odnosno oni su tako uspješni jer ih podržava i vodi vlast koja je došla da ih bodri.
I na kraju, šta o trijumfu crnogorskih sportista u Londonu kažu građani sa kojima je razgovarala Olivera Nikolić.
Evo, ogromni uspjeh za jednu malu državu, pošto smo mi,
pogotovo u ovoj krizi koja se danas dešava, ovo što je ekonomskoj, daje nam neko zadovoljstvo. Dakle, ovo je nešto što svako građanina nadomištavamo neke probleme u drugoj sferi.
A kako se ti lično osjećaš? Druga olimpijada, evo prva medalja.
Ja sam srećan zbog toga, ali ti kažem da se bojim da će na nanos izaći.
A možeš i to kad su ovakvi trenuci velikog slavlja i zaista velikog uspjeha, da odvojiš jedno od drugog, tu politiku?
Ja mogu. Jer ja to slavim sam ili sa svojim društvom, a ne vitlajući barjakom po ulici. I srećan sam isto kao onaj što se skupi u grupu od 200 ljudi, samo što je s grupom lakše manipulisati.
Mislim da ipak malo više se posvećuje pažnje tome i da je malo veći značaj dobilo nego u odnosu na stvarni život.
Svaka im čast, divim se. I one su učice, vjerujte mi. Mali broj, evo smo se dokazali ko smo, ali treba da se vrate ovdje gdje nemaju ništa. Ni sportskih terena, kad je obećano vaterpolistima bazeni, ni od toga nema ništa. Mi smo presrećni kao ljudi, obični građani, ali ipak treba se sportu okrenuti. Treba ova država da posveti malo više pažnje, da se odgovornije ponašaju. Lijepo je sve to vidjeti i aplaudirati sve, ali treba i posticati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sportisti Srbije ispraćeni su na olimpijadu uz velika očekivanja domaće javnosti, ali po svemu sudeći, vratit će se s mnogo manjim uspjehom nego iz Pekinga prije 4 godine. Sportski stručnjaci smatraju da se može govoriti o neuspjehu i da su 3 medalje jednostavno odraz objektivnih mogućnosti tamošnjeg sporta. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Imamo 10 realnih šansi za medalje na olimpijadi. Đoković, Čavić i strelci su naši glavni aduti, vaterpolisti, odbojkaši, pa možda kajakaši i veslači. To su naše želje, ali realno, svaka medalja je uspeh, rekao je Vlade Divac, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, uoči odlaska sportista u London. Par dana pre kraja najveće sportske manifestacije u svetu, bilans sportista iz Srbije su srebro Ivane Maksimović i bronza Andrije Zlatića u streljaštvu i šansa vaterpolista da se posle polufinala sa Italijom popnu na pobjedničko postolje. Dragan Koković, sociolog sporta, kaže za Radio Slobodna Evropa da se, kada se sve sabere, dogodio neuspeh srpskog sporta ukoliko se ocjena daje na osnovu očekivanja.
Kao i uvijek, mi smo bili preterani optimisti. Prosto rečeno, mi jesmo razmažena malo sportska nacija koja smo navikli na neke medalje, ali danas se svak bori, svak trči, jer očigledno nije više važno samo učestovati. Ovdje je veliki novac, olimpijada je postala zlatni kabez biznisa, pritisak je bio veliki. U onom je smislu očekivanja, vi treba biti zelan, prvo skoči pa reći hop.
Na prošloj olimpijadi u Kini osvojene su 3 medalje, bronze tenisera Novaka Đokovića i vaterpolista i srebro plivača Milorada Čavića. Ovog puta nema medalja Čavića i Đokovića, koje su im izmakle za dlaku jer su bili četvrti, kao i strelci Zorana Arunović i Andrija Zlatić, koji je još jednu bronzu promašio u posljednjem hicu. Šahistkinja Alisa Marić, nova ministarka sporta Srbije, pokušala je da spusti loptu na zemlju i razloge za neispunjena očekivanja potražila u sportskoj sreći.
Normalno da mi svi priželjkujemo što više medalja, međutim, ne može se medalja poručiti i to je ono što čini draž sporta, ta neizvesnost same igre. Mi imamo 4 četvrta mesta, što samo govori koliko smo blizu bili medalje, koliko je malo falilo da se stvari okrenu i da mi budemo na pobjedničkom postolju.
Utisak je da su delu javnosti najteže pale loše igre odbojkašica, odbojkaša i rukometaša koji nose evropske medalje, jer nijedna od tih selekcija na olimpijadi nije prošla grupnu fazu takmičenja. Reditelj Gorčin Stojanović, koji se u novinskim kolumnama bavi i sportskim temama, kaže da ne može biti jasne istine, niti je reč o crno-belim stvarima, kada se govori o neuspehu u sportu, ali smatra da se rezultati u Londonu mogu sažeti u zaključak. Kakva država, takav i uspeh na olimpijadi.
Hoću da kažem da je reč o političkoj manipulaciji sportom i očekivanja su uvijek preterana zato što se tome daje državni značaj. Neko stalno ubeđuje da su sportisti naši najbolji ambasadori. Nisu naši najbolji ambasadori, oni su naši najbolji ambasadori onda kad pobeđuju. Tako da još nije počela hajka na Đokovića, ali još jedna ovakva olimpijada i odmah će da krene izvlačenje prljavog veša ove ili one vrste.
Nerealna očekivanja o velikom broju medalja, podgrevana i od političara, posebno su uticala na vaterpoliste, jer većina medija i nezadovoljni građani na njih gledaju kao na posljednju šansu da se koliko toliko popravi trofejni bilans. Posle plasmana u polufinale, vaterpolista Vanja Udovičić u emotivnom govoru zamolio je naciju i novinare da ih ostave na miru i oslobode pritiska, što je učinio i njegov saigrač Živko Gocić.
Svi moramo da shvatimo da je ovo samo sport i da ovo ništa ne odlučuje ni u čijem životu i smrti, nego jednostavno mi smo došli ovdje da damo svoj maksimum kao što radimo zadnjih XY godina, to ćemo raditi i u sljedećoj utakmici i u onoj utakmici ako daj Bože bude finale i nadam se da će to biti dovoljno da se svi na kraju radujemo zajedno.
Ekipni sportovi, ono u čemu su ovdašnje reprezentacije uvijek bile dobre, tako su u Londonu spali samo na jedno slovo, dok su u pojedinačnim takmičenjima, ukoliko se uspjesi ne mere samo medaljama, zablistali bacač kugle Asmir Kolašinac, plivac, koji je sedmi olimpijac sveta, i mladi plivač Velimir Stjepanović, šesti na 200 metara delfin, u trci sa neprikosnovenim Michaelom Phelpsom. Ipak njihovi rezultati samo su izuzetak koji potvrđuje pravilo, smatra Gorčin Stojanović.
Ono što je neuspeh, trajni neuspeh, je to što je potpuno zanemarivanje individualnog sporta kod nas, i onda u tom smislu najveći neuspeh Srbije već treću olimpijadu zaredom je činjenica da Nataša Janić osvaja medalje za Mađarsku.
Da se malo ulaže u sport, a da se puno od njega traži, stanje je koje u Srbiji traje godinama. Danilo Šotra, sportski novinar koji zbivanja na olimpijadama prati već 45 godina, kaže da se posljednjih decenija pojavio jedan suštinski problem zbog kog nema velikih rezultata ni na olimpijadama.
Od raspada stare Jugoslavije stručni rad nacionalnim sportskim savezima izuzetno mnogo je opao. Mnogo slabije se radi nego ranije. Svi dobri treneri su se razbežali po inostranstvu. Nema ko da radi sa mladima.
Sociolozi kažu da su dani olimpijade omiljena iluzija za građane Srbije, koji tako bar na neko vreme pobegnu od svakodnevnih problema. Dragan Koković zaključuje da bi bar oko sporta bilo manje nerviranja kada bi svi izvukli pouke za sljedeću olimpijadu.
Treba se vratiti hladne glave. Najgore se mogu stvari sad upropastiti. Mislim da treba žestoka selekcija poslati manju ekipu, ne da se hvalimo da smo imali 114 takmičara, nego da idu oni sa A normom, a mi smo primali sve skoro atletičare sa B normom i onda očekujemo od njih. Meni je to nešto neshvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Niko ko poznaje bosansko-hercegovačke sportske prilike nije očekivao bilo kakav rezultat na olimpijadi u Londonu. Razlozi su dobro poznati, podijeljena država, podijeljeni sportski radnici i onaj najvažniji, nikakvo ulaganje u sport i podršku BH sportistima. Medaljama se dakle niko nadao nije, ali ni tome da će olimpijske igre poslužiti za izazivanje novih skandala među sportskim radnicima. Detalje ima Milorad Milojević.
Zbog odluke čelnika Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine da u olimpijski tim koji je otputovao u London povedu članove svojih porodica, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske odlučilo je da prekine sve odnose sa Državnim olimpijskim komitetom. U ovom ministarstvu postavljaju pitanje kako je moguće da je za kćerku predsjednika Olimpijskog komiteta Izeta Rađe bilo mjesta u timu u olimpijskom selu u Londonu, dok je u isto vrijeme maloljetna plivačica iz Trebinja Ivana Ninković na olimpijadu otputovala bez trenera zbog navodno nedostatka novca. Savjetnik u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske Tomo Marić kaže da na njihova upozorenja zbog takvog ponašanja nije bilo odgovora.
Nije jasno da na olimpijskim igrama borave visoki državnici, političari, ministri i da obavljaju razne kontakte i razgovore jer zastupaju državu. Mi nije jasno da sportski radnici, sportski funkcioneri, sportisti, a da ne govorim to, članovi njihovih porodica, borave toliko vremena na olimpijadi, a zna se kako je Bosna i Hercegovina završila na olimpijskim igrama. Na ovo smo mi upozoravali, dakle na bahato, neprimjereno, sa sportom nema blage i veze ponašanje koje je do sada bilo upravo iz olimpijskog komiteta. Niko na to nije reagovao, ja se nadam da će na ovo sigurno neko reagovati.
Dok u entitetskom ministarstvu sporta traže da se i savjet ministara Bosne i Hercegovine izjasni o ponašanju komiteta, te da se razmotri mogućnost pokretanja odgovornosti, iz Olimpijskog komiteta BiH za sada nema zvanične reakcije na potez iz Republike Srpske. Šef BiH olimpijskog tima Said Fazlagić najavio je da će o cijeloj stvari govoriti po povratku iz Londona. Šta god da se kaže ili odluči nakon povratka u Sarajevo, ostaje gorak ukus sportskih neuspjeha i nesportskog okruženja. Osvajač olimpijskog zlata u boksu 1984. godine Anton Josipović, kao i veliki broj bivših i sadašnjih sportista, misli da sadašnji saziv Olimpijskog komiteta za sport nije uradio skoro ništa.
Olimpijski komitet je zadužen da se brine o sportistima i da se brine o učešću sportista na olimpijadama. Oni zato sjede dole, imaju zato svoje te počasne fotelje, a usput se izgleda kod nas samo bavi s tim hoće li neko napad bolju dnevnicu ili neće. Na olimpijadi se znate dobre dnevnice za te mođe raznorazne i komitetlije.
Dugogodišnji sportski novinar Bakir Tiro uvjeren je da je ključ problema upravo u tome što niti jedna entitetska vlada, niti savjet ministara ne pokazuju zanimanje za sport i sportiste.
Dok Makedonci drže
država ulazi da naprave jedan stadion. Mi se radujemo kad nikne tribina u Banja Luci ili kad postave travnjak u Zenici. To je naš domet. E, toliko o našim političarima koji se brinu o državi. To što su ovi sad ogradili od Olimpijskog komiteta zbog jednog člana porodice, ne amnestira ih to što tokom svih ovih godina ne ulažu u sport. Dođu ti ministri pa se uslikaju malo ovako kad se nešto mizerno napravi ili kad ulaže, a uglavnom ulažu u sportiste koji su odani i bliski njima i njihovim strankama i koji su na njihovim listama. Nije mali broj sportista koji se stavlja i na plakate u predizborne svrhe i tako. I ti su i bili na olimpijadi i postigli su rezultate kakve su postigli.
Sportisti u Bosni i Hercegovini danas nemaju ni približnu šansu kao u ono bivše jugoslovensko vrijeme, prisjeća se Antonio Šipović.
Mi smo išli na olimpijska i na svjetska takmičenja da kažemo koliko ćemo uzeti medalja, a ne da se borimo hoćemo li proći prvo kolo ili nećemo. Zašto nam djeca treniraju, zašto nam se djeca trude ako ono ne može imati trenera na olimpijadi, ako dijete ne može imati dobru prehranu, a kamo šta više, da ne pričamo o opremi i ostali.
Kako je stanje u BH sportu, dovoljno je podsjetiti da je Bosnu i Hercegovinu u Londonu predstavljalo tek 6 takmičara i 5 trenera. Crna Gora, zemlja sa oko 5 do 6 puta manje stanovnika, u London je poslala isto toliko puta više takmičara, dok druge zemlje za sport izdvajaju i do 2% iz budžeta, u Bosni i Hercegovini je taj iznos tek malo veći od 0%. Mnogo više se ne izdvaja ni iz entitetskih budžeta. Zbog svega toga, bosansko-hercegovački sportisti sa olimpijade u Londonu stići će u BiH i Olimpijsko Sarajevo, u kom je od olimpizma i sporta ostala tek riječ i ništa više. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nema niko u Srbiji ko nije čuo za news.net. Satirični web sajt stekao je za kratko vrijeme izuzetnu popularnost. Njihove vijesti u ogledalu u kojima sarkastično i oštro kritiziraju društvenu stvarnost čitaju se i kruže internetom više od onih ozbiljnih informativnih portala. Ne štede nikoga, ni poziciju, ni opoziciju, ni intelektualce, ni komentatore, baš kao ni kulturne ili estradne ličnosti, što je, kaže naša Iva Martinović, u Srbiji onako sve teže razdvojiti. No koliko god lažne vijesti news.neta u većini slučajeva zasmijavaju, one su tu i da ukažu, upozore i zabrinu.
Lansirala ih je vest po naslovom Srbin ubio Ajkulu ubicu Šarm el Šejku. Tih je dana u egipatskom letovalištu Ajkula zaista povredila četvoro i usmrtila jednog turistu. Deo u kojem je savladava jedan srpski turista tako što pod dejstvom alkohola skače na nju sa litice nedaleko od plaže, svakako nije istina. Ali, kako se za naš program prisjeća autor Nenad Milosavljević...
Makedonski list Večer su to objavili na naslovnoj strani Vikend Izdanja, uopšte ne znajući šta je news i mislim da to uopšte nije prava vest. I to se onda vrtalo neko vreme po regionu i onda... Bukvalno nas to kao smislu pratili od arapskih i kineskih sajtova do američkih. To su prenosili svi, mislim, Rusi su na kraju pravili grafikone da dokažu da li je moguće da ovim tako ubija i kulu i slično.
Bio je to jedan od retko dobrih načina da se udari po klasičnom ovdašnjem stereotipu o Srbima kao nadnarodu, jačem i veštijem od svih. Upravo to što je toliko ljudi poverovalo u egipatsku storiju, primećuje još jedan od njuzovaca Marko Dažić, samo ga je potvrdilo.
Nakon tog teksta, njuz postaje prilično popularan i dolazi u većinu medija u Srbiji, ali je taj nivo o kome su mediji pričali bio upravo taj nivo. Znači, većina naslova bilo haha, Srbi zeznuli ceo svet. Što je ponovo potvrdilo ono što smo mi u tom tekstu kritikovali.
Da bi na kraju, mislim, došli do toga da je jedan dnevni list koji je imao razgovor sa mnom, naslov je bio dečko koji je prevario svet. Mislim, to je ta priča, samo što nisu stavili Srbi
koji davali svet.
Upecali su se mediji u Srbiji na vest da je folk pevačica Jelena Karleuša kandidat za Ninovu nagradu, te da je u Novom Sadu otvorena prva klinika za odvikavanje od lajkova na Facebooku. Ovo sve govori, kako kažu njuzovci, o stanju novinarske profesije u Srbiji. Na njihovom sajtu, poput ozbiljnih portala, tu su sekcije politika, društvo, ekonomija, sport, ali i horoskop i ljubav i život. Vezuje se za stvarne informacije i događaje, aktuelne u medijima, a tema ne manjka.
U takvoj državi živimo da svaki dan se nešto zabavno desi.
Na ovom mestu prenosimo vam samo neke od njuzovih naslova.
Stanovnici Srbije saglasni su u oceni da je fora gde razni ljudi iz 90-ih formiraju vladu dobra, ali da se sada već otišlo malo predaleko.
Predsednik opštine zbog departizacije postavio nestranačkog bratanca za direktora preduzeća.
Profesorka proslavila treću godinu kako je nijedan učenik nije udario.
Lingvista Ivan Klein predložit će da se jel i jer izjednače. Ne može više da sluša ljude koji ne umeju pravilno da ih upotrebljavaju.
Osoba koja je poslednja izašla iz Srbije zaboravila za sobom da ugasi svetlo.
I sata u sat izveštavaju o važnim događajima, a u danu izbora zamenili su predstavnike CESID-a u saopštavanju izlaznosti i prvih rezultata, te izvestili kako je Novak Đoković zaboravio da promeni adresu u ličnoj karti pa ne može da glasa u Srbiji, ili kako se lider naprednjaka Tomislav Nikolić, sada predsednik, greškom uputio u izborni štab Srpske radikalne stranke. Dopisnik njuza iz Manchestera Viktor Marković zabeležio je i usijanu atmosferu i neizvesnost koja je u tom gradu vladala u danu izbora u Srbiji.
Who do you think is going to win?
Who said it?
There are these two guys, this one guy and this other guy. You know.
No, I don't.
You have elections in Serbia.
Who do you think is going to win?
Well, the guy who always wins, I guess.
Po broju šerova njihove vesti su u izbornom danu nadmašile sve srpske portale. Marko Dražić, Nenad Milosavljević i Miroslav Vujović odlučno poručuju da ne štede nikoga. Kod njih tabua nema i nisu ni na čijoj strani.
Svako je došao na red i to ne jedan put, nego mnogo više od jedan put.
Verujem da mnogima nije baš pravo kad se nađu na meti, ali ja se nadam da bar razmisle zašto su došli u fokus, pa da kažemo da smo uradili nešto.
Naravno se desi da neko u komentarima, ako smo baš u tom trenutku zakačili neka funkcionera demokratske stranke, da napišu kako eto, mi smo za ove druge, recimo na prednjaki, da SPS ili obrnuto, tako da ljudi malo po inerciji reaguju i ne ulaze dublje u te stvari.
Ipak na najveće nerazumevanje i kritike čitalaca nailaze tekstovi koji nisu tu da zasmeju, koji su tu da upozore i zabrinu društvo. Na godišnjicu Srebreničkog genocida objavili su tekst pod naslovom koji nije daleko od istine. U Srbiji je obeležen dan fraze "A šta su oni nama radili?"
Bila bukvalno kritika nekih viđenja ljudi u Srbiji tog celog događaja. Nakon tog teksta bilo ne znam koliko desetina stotina komentara gde su bukvalno bile dve strane i prepucavanje, pretnje, psovke i ostalo. Govori valjda da su ljudi zatrovani, da prosto imaju u sebi jednu veliku količinu predrasuda i mržnji i da traže bilo koji nagovešti da to izbace negdje sebe.
Da, to je jedan od tekstova koje mi svrstavamo u neku našu kategoriju, ovo možda i nije trebalo.
Što ih ne sputava da nastave da pišu o temama koje svedoče o tome da su mnogo više od satiričnog sajta. Ozbiljnih pritisaka, kažu, nije bilo, a na kompromise ne pristaju.
To je kao ono kad ste muzičar, pa kao da li želite da se bavite rock muzikom, da svirate na svadbama. Mi želimo da budemo rockeri na internetu.
Ima da se dobro zna, podsjetimo da je redakcija Njuza 1710. godine uselila na prvi sprat zgrade, odakle imala pogled na celu Srbiju. Ili, kako su prethodno 1690. svi Njuzovci zbog burne noći zakasnili na veliku seobu Srba. Ili da su 1948. članovi redakcije izbačeni sa Golog otoka zbog objektivnog izveštavanja. A sada ozbiljno. Počeli su po uzoru na američki sajt The Onion uz osnivača Dejana Nikolića. Najpre samo kao mala grupa na društvenoj mreži Facebook, da bi vrlo brzo zbog dobrog odziva prerasli u sajt. Danas, za razliku od početaka, kada su ideje razmenjivali u kafićima, imaju redakciju koja broji više od 10 stalnih članova. Dobitnici su više nagrada. Krajem prošle godine izašla im je i knjiga "Ovo nam možda nije trebalo", a u planu je i nova u kojoj će Njuzovci priču podići na globalni nivo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
U stenogramima i kamenogramima Predraga Lucića prisluškivan je razgovor Zlatka Lagumdžije i Milorada Dodika. Zašto bi se entitetski predsjednik mogao zvati Bašar al-Dodik, poslušajte u minutama koje slijede.
Šta ima zlaja? A šta će imat? Vrućina, vrućina i samo vrućina. Jedva je, brate, podnosim. A što ne probaš s ostavkom, pa da vidimo kako nju podnosiš? A što bi ja podnosio ostavku? Pa da ne budeš toliko nepodnošljiv. Ne podnosiš vrućinu, ne podnosiš ostavku, ne podnosiš ništa. Ne podnosim ja, Mile, ni tvoje glupe folove. Šta hoćeš, što me zoveš? Pa da podneseš ostavku, rekao sam ti. Kome da je podnesem? Tebi. Ne moraš meni, možeš i svojoj jaranici Hilari. Šta da joj kažem? Gospođo Clinton, evo me nazvao Dodik iz Banja Luke da vam podnesem ostavku, pa ja šta ću poslušao? Pametnije bi ti bilo da slušaš mene nego nju. Tada bi brinuo o miru u svojoj kući, a ne o ratu u Siriji. A šta ti, matere, ti znaš o Siriji? Znam da si zloupotrebio svoj položaj i Ujedinjenim nacijama glasao za rezoluciju o Siriji, a da zato nisi imao saglasnost Republike Srpske. A otkad je Republika Srpska članica UN-a, pa da u Njujorku razbijaju glavu time šta vi u Banja Luci mislite o Siriji? Republika Srpska je još uvijek, makar formalno, članica te vaše Bosne i Hercegovine i ne može Bosna i Hercegovina nikad i nigdje da izglasava ono sa čim se Republika Srpska ne slaže. Republika Srpska ne pristaje na takav ponižavajući položaj. Šuti, bolan papak, jedan genocidni, kako te nije sramota? Tamo režim ubija žene i djecu, a ti sad našao da na njihovoj krvi metanišeš o položaju te svoje genocidne tvorevine. A imate li vi u Teheranu i jednu riječ osim tog genocida? A imaš li ti za Sarajevo i jednu riječ osim Teherana? Imam, ali nemam bolju. Skontali smo mi, Mile, tvoju podvalu, skontali. Ti si htio da mi glasamo protiv rezolucije o Siriji samo zato što je protiv nje glasao Iran, pa da poslije okolo pričaš, eto, šta sam vam ja rekao, čisti Teheran. Jao, gdje me nađe? A šta ti misliš da ja ne znam da ste za rezoluciju glasali samo zato što je predložila Saudijska Arabija? Mi smo glasali za ono za što je glasao sav civilizovani svijet, za zaustavljanje nasilja i za osudu jednog krvoločnog režima koji ide prema svome zasluženom kraju. Pa vidio si da je i dojučerašnji Bašarov premijer prebjegao na stranu pobunjenika. Pusti me, zlaja, s tom američkom propagandom. Samo čekam da na televiziji jave da se i Bašar pobunio protiv samog sebe i da je krenuo da ruši sopstveni režim. Slušaj ti, Mile, te svoje Ruse koji negiraju činjenice o masovnim zločinima u Siriji, ko što i vi skupa s njima negirate Srebrenicu. Ne diraj se ti u Srebrenicu. Srebrenica se nalazi u Republici Srpskoj, a ne, ko što vaša štampa tvrdi, na nekoliko lokacija u Siriji. Te Srebrenica u Homsu, te Srebrenica tamo, te Srebrenica onamo. Toliko ste mi se popeli na glavu s tom Srebrenicom da sam krenuo da je tražim na karti Sirije. Jesi li je našao? Jasno da nisam. A šta bi da si je kojim slučajem našao? Tražio da Mladića puste iz Haga i da umjesto njega za genocid u Srebrenici odgovara Bašar al-Asad. E vidiš, to ti nije loša ideja. A šta ću kad je nisam našao? E, zlaja, zlaja, vajan si mi ti, socijaldemokrata. Udružio se ti sa zapadnim kapitalistima koji organizuju haos u jednoj suverenoj državi samo zato što hoće da se dočepaju njene nafte. Ohladi, bolan Mile, s tim šupim pričama, pa ne vode se ratovi samo radi nafte, a nego radi čega? A da niste i vi Srbi napali Bosnu i Hercegovinu zbog nafte? Prvo i prvo, mi nismo nikoga napali. Mi smo samo branili Jugoslaviju od Švaba, Amera, Vatikana, Turaka i Arapa koji su htjeli da je podijele i da u bivšoj Bosni i Hercegovini naprave džamahiriju. Šta, bolan lupaš, kakvu džamahiriju? Takvu ko što je kod vas u Teheranu i kakva bi bila i ovdje u Banja Luci da se mi Srbi nismo organizovali i odbranili. A što bi, matere ti, Vatikan išao da pravi džamahiriju? Pa da napakosti Srbima. A što bi Amerikanci pravili džamahiriju? Da nije možda zato da bi mogli da je bombarduju pa da i ovdje naprave arapsko proljeće? E, nismo mi te sreće. E, nećete ni biti. Nego objasni ti meni, Mile, kako se svim tim Amerikama, Vatikanima i ostalima dogodilo da krenu da naprave džamahiriju, pomjesto džamahirije ispala Republika Srpska? Da i to nije zbog nafte. Imate vala više benzinskih pumpi nego sve članice OPEC-a zajedno. Imamo mi, zlaja, i naftnih resursa. Rusi radili istraživanja pa otkrili da Republika Srpska leži na moru nafte. Sad mi je jasno. Šta ti je jasno? Zašto ti opstruiraš naše pokušaje da se izborimo za naš dio Jadranskog akvatorija koji Hrvatska neće da nam prizna? Ajde, reci imeni pa da i ja znam. Zato što ste već dobili izlaz na more. Kakvo more? Crno da ne može biti crnije.
Bio je to zamišljeni razgovor Zlatka Lagumđije i Milorada Dodika. Priredio Predrag Lucić. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti je li grijeh smijenjenog direktora neodgovarajuća partijska pripadnost ili njegova nestručnost. Govore predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović i smijenjeni direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević.
Lično mislim da je Poreska uprava bila u prethodnom periodu političko oruđe i da je nažalost svojim delovanjem dosta naškodila privredi.
Poreska uprava je u sve 4 godine unazad imala rezultate preko 100% naplata. I ocene MMF-a, ocene Svjetske banke, ocene GIC-a, to pogledajte. Dakle, apsolutno te priče ne stoje.
Ismet Salihović iz Tuzle iz radoznalosti je krenuo koristiti sunčevu energiju. Danas su za njegove proizvode zainteresirani i zapadni Evropljani.
Moj kolektor koji sam proizveo za zagrijavanje vode na našem tržištu košta 700 maraka, isti takav kolektor istih karakteristika evropski košta od 900 do 1500 maraka.
U Budvi na pjenu od mora umjesto mediteranske neka druga kuhinja.
To je novopazarski restoran, služimo novopazarske specialitete, novopazarski roštilj koji je poznat. Pa ljudi vole kad negde nađu nešto što ima i što imaju u svom kraju.
Vodimo vas i u prvi hrvatski dječji hotel koji je u svemu podređen najmlađima.
Dizajn prati jedan podvodni morski svijet iz mašte. Sa plafona restorana vise morski psi, sirene, brodovi. Tako da djece zapravo uplovljavaju jedan posve novi maštoviti svijet prilagođen jasno njihovom uzrastu.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao prvu danas biramo temu Branke Mihajlović, koja je krenula od pitanja šta je ostalo od jednog od ključnih obećanja iz izborne kampanje u Srbiji o departizaciji. I stigla do odgovora da prema prvim potezima nove vlasti nije ostalo ama baš ništa. Partijske su karte promiješane, izuzev časnih izuzetaka, postavljeni novi ljudi, smijenjeni bivši. Da li su barem birali najsposobnije među svojima, za sada je teško reći. Istina, najprimamljiviji plijen, javna preduzeća i agencije, tek stižu na raspodjelu.
Desilo se da jedan od razrešenih nije ćutke podneo svoju smenu, već najavio tužbu, a u izjavi za naš radio obećao da će se prijaviti na konkurs na isto radno mesto i da će opet biti najbolji. Reč je o Dragutinu Radosavljeviću, direktoru Poreske uprave. Nebojša Stefanović, predsjednik Narodne skupštine iz Srpske napredne stranke, za naš program brani odluku o smeni na vrhu Poreske uprave.
Lično mislim da je Poreska uprava bila u prethodnom periodu političko oruđe i da je nažalost svojim delovanjem dosta naškodila privredi. Lično sam vidio stanje u kome se nalazi naša privreda i vidio sam kakve su probleme privrednici imali u komunikaciji sa Poreskom upravom, tako da ja ne delim njegovo mišljenje u tom smislu, ali naravno dozvoljavam da on ima svako pravo da ima drugačije mišljenje, da ima pravo na sudsku zaštitu i svaku drugu vrstu zaštite ako smatra da bilo šta nije učinjeno u skladu sa zakonom.
Smenjenog direktora Poreske uprave Dragutina Radosavljevića ministar Mlađan Dinkić optužio je da je partijski kadar, a on mu u izjavi za naš program odgovara.
Ja sam član Demokratske stranke 22 godine, ali sam i doktor pravnih nauka. Ja sam doktorirao javne financije. Ja sam još 2006. godine, kada je bio prvi konkurs za direktora Poreske uprave, se javio i bio najbolji kandidat. 2009. godine konkurs je ponovljen, ja sam se javio i opet bio najbolji. Poreska uprava je u sve 4 godine unazad imala rezultate preko 100% naplate. Neka gospodin Dinkić raspiše konkurs, ja ću se opet javiti i biti najbolji. Znači, ja pozivam i njega da se on javi kao kandidat i da ukrstimo znanja iz poreske materije i materije javnih financija.
Pod naslovom Partijski ljudi samo promenili adrese, domaća štampa iznosi detalje iz biografija novopostavljenih državnih sekretara i drugih činovnika. U Ministarstvu zdravlja dva sekretara od tri su partijski kadrovi. U Ministarstvu financija bivši ministar drugog ministarstva iz prethodne vlade vodi sa sobom bivšeg šefa kabineta. Jedna partijska ličnost sada dobija treće mesto državnog sekretarijata seljenjem u treće ministarstvo i tako redom. Dva izbora se mogu izuzeti iz ove kombinatorike: Vera Mavrić, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, i Milan Pajević, direktor Kancelarije za evropske integracije, čiju stručnost i pored partijske prošlosti vezane za G17 malo ko osporava. Našu pažnju privukla je biografija portparola Ministarstva pravde, bivšeg novinara ekstremno desničarskog Radio Fokusa, autora tekstova u promiloševićevskom pečatu i desničarskoj Novoj političkoj misli, Uglješe Mrdića. Iz opusa ovog portparola ministarstva koje treba da brine za pravdu u zemlji Srbiji izdvajamo deo teksta o prošlogodišnjoj poseti tadašnjeg ruskog premijera Vladimira Putina Beogradu.
Opšti utisak je da je Srbija dugo čekala taj dan, 23. mart, posetu jednog od najvećih prijatelja srpskog naroda koji je svojim postupcima, izjavama i iskrenom borbom za srpske interese pokazao daleko više nego čitava aktuelna srpska vlada zajedno. Jedan od najvećih utisaka Putinove posete je njegova bliskost sa srpskim narodom, što je pokazao i dokazao na zapadnoj tribini stadiona Crvene zvezde. Nije važno na čijem stadionu je Putin bio, jer srpski narod u ovim trenucima ne treba da se deli na crveno-bele i crno-bele, već na one koji vole ili ne vole Srbiju. U iskren odnos prema srpskom narodu od strane Putina uverio se lično potpisnik ovih redova, koji je uspeo da se na 2 metra primakne ruskom premijeru.
Šta je ostalo od načela departizacije kad je očigledno da partijski kadrovi prethodne vlasti zamenjuju partijci novih izbornih pobednika? Nebojša Stefanović ipak tvrdi da se primenjuje princip departizacije.
Dajte da vidimo da prođe i neko vreme, pošto ono što ja mislim svakog po čemu će građani Srbije suditi sve što se dešava su rezultati. Dakle, ono što ja mogu da vam kažem i saznanje kojem raspolažem, da će se za sva direktorska mesta i za sve javne funkcije raspisivati javni konkursi. Narodna skupština kao takva će imati uvid i sve to je ponudeći građanima relevantne podatke šta se dešava u javnim preduzećima, šta se dešava u ministarstvima i ti ljudi će dolaziti pred poslanike koji će imati prilike da im postave različita pitanja.
Đorđe Vuković iz SESID-a kaže da je departizacija u sistemu partokratske demokratije nemoguća, barem u mandatu još nekoliko vlada.
Nije to sad samo neka pokretna stvar za postojeću vladajuću elitu, ali očigledno ona nema namere da menja obrazac ponašanja. Dakle, ona će nastaviti obrazac koji je ovdje uspostavljen ne samo od više partizma, nego nešto i prije toga.
Iako se predstavnici nove vlasti i dalje kunu u departizaciju, jedan od njih je bio iskren. Reč je o nekad nepredvidivom populisti, lideru Jedinstvene Srbije Draganu Markoviću.
Ta politička departizacija ne postoji i nikada nije postojala. To je nešto što su izbornoj kampanji govori.
Da narod nije naivan i da mu nije potrebno priznanje političara, potvrđuje građani Kuršumlije u anketi našeg Miloša Ivanovića.
Ne verujem da će se sprovede ni za jotu, jer nema šanse.
Ja sam ubeđen da hoće, samo što mislim da je potrebno narednih 5 do 10 godina da to zaživi.
Ranije u komunizmu članovi Saveza komunista bili su sve i sva, sad imamo 17-20 partija.
Pa nema toga ništa, to bi ličilo na nekoga ko se popeo na neko visoko drvo i uzeo testeru i struže granu na kojoj sedi, neće toga biti ništa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema istraživanju koje su radili Svjetska banka i Institut za statistiku pri UNESCO, Bosna i Hercegovina drži neslavno predzadnje mjesto u svijetu po ulaganjima u razvoj i istraživanja. Ekonomisti podsjećaju da je razlog tome opšta kriza unutar koje dominira potreba vlasti da kupe socijalni mir i novac pumpaju u javnu potrošnju. Inovatori kao jedan od ključnih nosilaca razvoja apeluju na državu da iskoristi svoje intelektualne kapacitete koje dokazano ima. Bilježi Maja Bjelajac.
Svjetska banka i Institut za statistiku pri UNESCO umjerili su većinu domaćih izdataka za istraživanje i razvoj od 2002. do 2010. godine. Od 114 zemalja obuhvaćenih istraživanjem, Bosna i Hercegovina je na 113. mjestu po ulaganjima u razvoj, a iza nje jedino je Gambija. Ekonomski ekspert Slaviša Raković kaže da su prosječna izdvajanja za ove svrhe do 3% bruto društvenog proizvoda, a Bosna i Hercegovina izdvaja 0,02% BDP-a. To je podatak koji mnogo više govori o našem stanju i perspektivama od podataka kojima se kod nas najčešće barata, kaže Raković, podsjećajući da BiH na javnu potrošnju izdvaja oko 10% BDP-a.
I to govori o jednom stepenu razvoja i možda nekom stepenu stanja duha i stanja nauke u ovoj zemlji.
I dok su bosansko-hercegovački inovatori stotinama puta dokazali da država ima intelektualni potencijal, na drugoj strani nisu naišli na razumijevanje. Samo proljetos na sajmovima u Ženevi i Banja Luci naši inovatori odnijeli su 14 medalja. Predsjednik Skupštine Saveza inovatora Republike Srpske Milan Đudurović.
Ja bih mogao reći da Republika Srpska i Ministarstvo nauke i tehnologije daje sredstva onoliko koliko je to određeno zakonom. Međutim, oni koji donese zakon možda nisu svjesni toga da je za izdvajanje za nauku i za ostvarivanje tih inovacija potrebno daleko više sredstava.
U svijetu je situacija sasvim drugačija. Stepen napretka jedne zemlje mjeri se njenim ulaganjem u razvoj. Slaviša Raković.
Naravno da u svemu tome prednjače Sjedinjene Američke Države. Međutim, postoji veliki broj država koji izdvaja velike svote u istraživanje i razvoj, koje su manje države, a imaju nešto veće stope, kao što je, na primjer, Izrael sa nekih gotovo 4,5% bruto društvenog proizvoda, ili Japan, koji je na 6-7% bruto društvenog proizvoda. Žalosno je reći da je Bosna i Hercegovina tu sa na drugom decimalnom mjestu sa 0,02% bruto društvenog proizvoda izdvajanja za istraživanje i razvoj.
Generalni sekretar Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine Husein Huić kaže da je problem BiH u činjenici da se ne oslanja na sopstvenu pamet, te zbog toga izostaje razvoj.
Ne oslanja se, tako da zato ja to nazivam nerazumnim odnosom prema vlastitoj pameti. Plus toga, naši podaci, to je da smo dobili tačno 1112 svjetskih priznanja za pamet, zaključno sa 2011. godinom.
Problem Bosne i Hercegovine, a tako je i u slučaju sa ulaganjima u razvoj, jeste problem raspodjele raspoloživog novca, odnosno načina na koji vlast osigurava svoj opstanak, kaže ekonomski analitičar Dražen Simić.
Prioritet svake vlasti u zadnjih 15-16 godina od završetka rata pa do danas bio je prvenstveno zadovoljenje javne potrošnje i održavanje socijalnog mira. Tako da u suštini vlast kad se suoči sa manjkom para, prvo što se kreše se nauka, kreše se izdvajanje za obrazovanje, nabavka nove opreme i sličnih stvari. Tu se teško nešto može očekivati da se promijeni u bliskoj budućnosti.
Raritet Bosne i Hercegovine je i u činjenici da se koeficijent primijenjenih inovacija kreće između 15 i 27%, što je više od svjetskog prosjeka, ali o odnosu nadležnih institucija svjedoči i činjenica da većinu prijavljenih inovacija proizvode sami inovatori, dižući kredite, prodajući svoje nekretnine i tako ulažući u proizvodnju. Inovatori su svjesni da za plasman njihovih izuma država mora imati kakvu takvu privredu. Kakvo je stanje danas možda dobro ilustruje podatak da budžeti entitetskih ministarstava nauke participiraju sa svega 0,3 odnosno 0,4% u ukupnom budžetu Republike Srpske i Federacije BiH. Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine je do 2011. godine iz budžeta dobijala prosječno 95.000 maraka godišnje. Ove i prošle godine, tvrde u asocijaciji, država im je dodijelila ukupno 7.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ako neće država, hoće pojedinci. Balkan je najveći dio svoje istorije i bio poznat ne po kolektivnim, nego po individualnim uspjesima. O jednom takvom čovjeku priču je danas napravila Maja Nikolić. Riječ je o Ismetu Salihoviću, koji se iz radoznalosti počeo igrati sunčevom energijom i zahvaljujući kome je Tuzla vodeći bosansko-hercegovački grad u korištenju solarne energije.
Ismet Salihović iz Tuzle prije 4 godine odlučio je u prostoru male garaže sam osmisliti i napraviti mašinu za pravljenje fotonaponskih panela pomoću kojih se proizvodi električna energija. Ovakva mašina na tržištu košta 90.000 maraka. Ismet je istu uz malo znanja i vještine starih kućnih alata i šarafa napravio za 2.000 maraka.
Moja ideja je bila da pojeftinim taj proizvod jer je tad bila jako skupa oprema i onda sam došao do materijala koji su profesionalni, napravio kolektor ovaj koji je uz pomoć uređaja koje sam sam ovaj proizveo i taj kolektor je dat na certificiranje na Strojobrodarski fakultet u Zagrebu i kad su došli rezultati ja sam bio oduševljen. Tad su evropski kolektori imali neku efikasnost od 80%, a i ovaj kolektor za koji sam se ja nadao da će biti makar 70% efikasnost, imao je efikasnost 80%.
Nakon što je napravio prve panele, u posjetu na uvid počeli su dolaziti i veleposlanici zapadnih zemalja.
5 ambasadora, ambasadorcu Njemačke, Španije, Francuske, Švedske i Italije, ambasadora Italije. Oni su bili oduševljeni, ali moram spomenuti još nešto. Prije godinu dana smo imali posjetu od jednog visokog oficira Esforovog i kad je vidio kako se to radi, kad sam ja objasnio te neke stvari i recimo neke alate koje sam ja napravio za jako malo para, alat koji je koštao recimo oko 1000 maraka, ja sam napravio za 3 marke. Onda je on rekao bosanska pamet.
Ismet, kojeg zovu i majstor za sunce, znao je da kao elektroničar može svima pokazati da solarna energija nije dostupna samo zapadnim zemljama jer imaju novac, već i Bosni i Hercegovini koja ima ogromnu sunčevu energiju.
Moj kolektor koji sam proizveo za zagrijavanje vode, potrošne tople vode, na našem tržištu košta 700 maraka, isti takav kolektor istih karakteristika evropski košta od 900 do 1500 maraka. Znači mi smo ušli u onaj dio da smo spustili cijenu i to se nama isplati ovaj proizvod.
Ismet nam je pojasnio i kako tanjir satelitske antene može poslužiti kao šporet u ovim ljetnim danima.
Znači ako u žičnu daljinu satelitske antene koju smo prethodno prekrili reflektivnim materijalom postavimo taj sud sa vodom, onda ćemo vidjeti da se tu koncentriše svjetlost koja daje tu energiju od 1 kWh. Znači ako bismo postavili ruku u tu žičnu daljinu, onda bismo osjetili jaku vrelinu na ruci. Znači 20 litara vode, a ručak je 2 litra vode. Jako dobro se može koristiti u ljetnom periodu za zagrijavanje vode.
Tuzlanski sportski centar Mejdan već godinu dana toplu vodu dobiva pomoću solarne energije. Pretvoreno u novac, to je 12.000 maraka uštede električne energije na godišnjoj razini. Jasmin Dizdarević.
Sigurno se isplati. Nama je trebalo 12.000 maraka dal bi za ovu godinu dana. Dobro se pokazao ovaj sistem. Dolaze su i vaše kolege prije, gdje sam im ja i pokazao, bili su u zimskom periodu, gdje su čak recimo na temperaturi od minus 15 stepeni dobijali smo toplu vodu 40 stepeni sa kolektora.
Da država Bosna i Hercegovina ima strategiju razvoja, ona bi sadržavala i razvoj industrije solarne energije.
Mi smo do sada instalirali nekakvih 500 kvadratnih metara kolektora. Evo, možemo sami izračunati, ako je to po 1000 maraka, to je 500.000 maraka doneseno u Bosnu i Hercegovinu. Njemačka ambasadorica me pitala da li mi imamo dovoljno sunca. Ja sam joj rekao, mi imamo sunca, kolika je vaša najveća insolacija, tolika je naša najmanja insolacija. Bosna i Hercegovina je jako bogata sunce. To je ogroman prostor za razvoj Bosne i Hercegovine u oblasti obnovljivih izvora energije. Instalacije i interesi su toliki da bi komotno mogla čitava Bosna i Hercegovina da se zaposli u toj oblasti i to je nekakva budućnost, to je ono što Europa jednostavno i hoće.
Ismet smatra da kao i on svi mogu sami početi proizvoditi solarne kolektore, ako ne za širu uporabu, makar za vlastita domaćinstva.
Imao sam ljude koji su dolazili sa biroa bez ikakvog radnog iskustva, nikad nisu radili ni sa kakvim alatima. Za jako malo vremena oni su uspjeli da naprave te uređaje i vjerujte, nekad, pošto smo obučavali firme, znali smo da dobijemo mlade te kadrove koji nikad nisu radili, a da su bolje radili taj posao jer su kretali od početka. Znači, bukvalno može svako ovo da uradi.
Ismet kaže da se građani Bosne i Hercegovine i ne zanimaju toliko za cijenu solarnih kolektora, više ih zanima koliko će uštedjeti.
Sa jednim ovakvim sistemom, sa jednog kvadrata solarnog kolektora, mi možemo zagrijati 150 bojlera vode na temperaturu od 55 stepeni. Kad kažem bojlera vode, to su oni standardni naši bojler od 80 litara koji mi imamo u domaćinstvu. Jedan veliki kolektor od 2 kvadrata može da zagrije nekih 300 bojlera vode.
Uz sve prednosti novih tehnologija, Ismetovi primjeri dokazuju da priroda uvijek na kraju odluči pokazati da je ona ipak korak ispred. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Posljednja trećina emisije, kako i priliči ljetu, o turizmu. Hrvatska odnedavno ima prvi dječji hotel. Ova novost u ponudi zapravo je jedan od 5 preuređenih hotela naselja Solaris u Šibeniku. Iako mu je ovo prva sezona, u Solarisu tvrde da su zadovoljni i popunjenošću hotela i interesom turista, zabilježila Ankica Barbir Mladinović.
Razigran, maštovit i jedinstven, tako prvi tematski dječji hotel u Hrvatskoj upisuje menadžerica Solarisovog marketinga Alma Radoš.
Tamo je sve podređeno djeci, dizajn prati jedan podvodni morski svijet iz mašte, sa plafona restorana vise morski psi, sirene, brodovi. Tako da djeca zapravo uplovljavaju jedan posve novi maštoviti svijet prilagođen jasno njihovom uzrastu.
Da je riječ o posebnom hotelu, jasno je, kaže, već na samom ulazu, gdje roditelji čekiraju dolazak na velikoj recepciji, a gusarice recepcionarke zabavljaju djecu na maloj recepciji, gdje se nalazi tobogan u obliku vulkana. Tu je restoran za djecu s malim stolovima, stolicama, malim vilicama i noževima, čašama, a u cijenu je uračunata i animacija i čuvanje djece. Ali ako je na čitav dan, onda se dadilje posebno plaćaju.
Tako da roditelji se mogu opustiti, mogu ostaviti djecu u tom summer clubu, djeca će tamo crtati, igrati se s našim maskotama, uživat će, vozit će se u našem ekspres vlakiću, ući će plivati, vježbat će u bazenu, dok će se roditelji moći osunčati i okupati ili otići, na primjer, u Šibenik.
Riječ je o hotelu s 4 zvjezdice, 1/3 su spojene obiteljske sobe i za njih je cijena u sezoni noćenje s doručkom za četvoro, uglavnom dvoje odraslih i dvoje djece, 284 eura, a najjeftinija u predsezoni je 128 eura. Nije jeftino i za sad je najviše obitelji iz Njemačke i Slovenije.
Možemo i mi odmoriti, pa i zbog toga jer su djeca i malo starija sad, tako da nam je baš super, evo. I zbog ovih animacija možemo i mi više vremena imati za sebe.
Animacije, pa te maskote, pa plesanje, pa bazeni.
Very good, program is very good.
Hrvatska televizija je među gostima zabilježila i obitelj Predraga Trajkovskog iz Makedonije. Kaže da je informaciju o hotelu našao na internetu.
Mi smo vrlo zadovoljni. Znači, s uslugom, s programom, s mini žurke, diskoteke, ovako. I kad su djeca zadovoljne, mi smo još više zadovoljni.
Slično za Radio Slobodna Europa potvrđuje i Nataša Perković, Hrvatica koja živi u Njemačkoj. Za prvi dječji hotel na Jadranu također je saznala putem interneta, ima 2 sina od 2 i 9 godina i kaže da su baš uživali i da će doći i drugo ljeto.
Sutra odlazimo, nažalost, ne možemo duže. Pa dojam je predivno, mislim, za svakog ima po nešto, to stvarno, i za veće, i za mlađe, i vjerovatno ih hoćemo iduće godine.
Marketinška menadžerica Alma Radoš napominje da su radionice uvijek i edukativnog karaktera, pa djeca iz cijelog svijeta mogu nešto više naučiti i o Hrvatskoj u kojoj su ljetovala. Uče je crtati, a zanimljiva su im, kaže, i imena 5 Solarisovih hotela, Niko, Jure, Jakov, Ivan i dječji hotel Andrija, koja su dobila po imenima graditelja poznate šibenske katedrale.
Zna se da su Šibensku katedralu radile generacije 100 godina. Dakle, Ivan nosi ime prema Ivanu Meštroviću, živio u 20. stoljeću i posljednji je radio na katedrali. Jakov je dobio prema svecu zaštitniku Šibenske katedrale, Jure prema Juraju Dalmatincu, Nikola prema Nikoli Firentincu i Andrija prema Andrija Lešiju.
Današnjoj generaciji roditelja puno je lakše ljetovati i putovati na ljetovanje i zbog dobro uređenih odmorišta na hrvatskim autocestama, gdje već duže vrijeme, kao i u zapadnim zemljama, postoje uređeni prostori za preslačenje beba, ističe Ronald Radojević iz Hrvatskih autocesta.
Na većini odmorišta u sklopu kojih su benzinske postaje, moteli i restorani, nalaze se i stalci za premotavanje beba, a u sklopu većine odmorišta nalaze se i dječja igrališta.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Prema procjenama, na Budvanskoj se rivijeri odmara oko 50.000 turista. Oni koji međutim žive od toga već sada izjavljuju da će biti prezadovoljni ako ostvare prošlogodišnju zaradu, jer najveći broj gostiju boravi u privatnim, nelegalnim smještajima i troše samo na najnužnije. Što se pak ponude tiče, kaže Jasna Vukičević, na pijenu od mora nudi se ugođaj Novog Pazara ili Sibira.
Kao što je zarad pojedinačnih interesa prodata turistička budućnost Budve, uništeno je njeno mediteransko obilježje. To je najočiglednije u dijelu turističke ponude koja preovladava na najprometnijim dijelovima rivijere, od ruskih reklama i menija do novopazarskih specijaliteta.
Pa to je samovar, kako ga oni zovu, u kome se sprema taj čaj, on se zaparuje, znači posebno na vodenoj pari, i onda se na taj najlepši način konstriše taj čaj koji se služi.
Da li ga Rusi rado piju i na Mediteranu?
Ne, pa oni ga rado piju i uvijek se obraduju kad vide tu reklamu, zbog toga što je to jedinstveno u Budvi.
Kad ste otvorili?
Prije nedelju dana.
I ko su vam najčešće gosti?
Pa Rusi, uglavnom. Dolaze tu, sviđaju se.
A što je na meniju? Jesu li to neki ruski specijaliteti?
Vić, ono za početak.
Hoćete li raditi tokom cijele godine?
Hoću.
Ali imamo novopazarski. To je novopazarski restoran, služimo novopazarske specijalitete, novopazarski roštilj koji je poznat.
To je zanimljivo da ljudi koji dođu na Mediteran, na Jadransko more, biraju si ono što imaju kod kuće.
Pa ljudi vole kad negde nađu nešto što ima i što imaju u svom kraju, ali interesantno i kad nađu nešto što nemaju više nigdje.
Iako je ovakva ponuda imidž Budve kao odredišta za instant provod uslovio da grad postane odredište masovnog turizma, veliki broj gostiju ne znači nužno i zadovoljavajuću zaradu za ugostitelje koje smo anketirali.
Sada je otprilike zadnjih dana na nivou prošle godine, s tim što mislim da gosti dolaze sa manje evra, sa manjom platežnom moći, jer znači ta zarada će sigurno biti i kod ugostitelja i trgovaca i sama država, mislim da će biti manja nego prošle godine. Po mene će biti, što se tiče novčanih prihoda, slabija nego prošle godine. Mislim da sam špic sezone će biti kao prošle godine, ako čak malo ne jači, ali kažem ta prihodna strana i za državu i za ljude koji rade bit će na prošlogodišnjem nivou ili malo čak niža.
Nisam zadovoljan za to što su naša ciljna grupa domaći turisti kojih je ove godine bilo malo. A čitam u novinama da su nagovještaji da će sad ovaj sljedeći period biti malo više domaćih turista, tako da mislim da je to bar ovaj deo sezone da se malo spasi, inače je loša sezona.
Po čemu to procjenjujete? Statistike kažu da je po broju turista više. Da li to znači da su plići džepova?
Ili je veća kriza ili se laže u tim statistikama. Znači ono što ja sam ovdje 4 godine, ovo je najlošija godina.
Jesu li cijene prilagođene ekonomskoj krizi i nekom prosječnom
stanju? Pa kod mene jesu. To su cijene kakve imaju na kontinentalnom delu u gradovima u kojima oni žive. Ako imaju meni glavno jelo, supu i salatu za 4,5 eura, to niko od njih nije jeftinije. Tako da to nije problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
A u sutrašnjoj subotnjoj emisiji našeg radija nudimo vam temu usvajanje djece. Kako je to u balkanskim državama? Koji su problemi? Što kaže zakon? Danas izdvajamo priču Dijane Topčić-Rosenberg iz Zagreba, koja se sjeća trenutka kada je postala mama i kada je trogodišnja djevojčica ušla u njen dom.
Naša kćer, recimo, sa 3 godine je jedva govorila, vokabular je bio jako ograničen, ona nije prepoznavala ni boje, ni nazive voća, povrća, većine predmeta. Prvih 1-2 tjedna je uglavnom samo šutila i smješkala se, govorila da ili ne, ali svaki puta kad smo mi izlazili iz stana, ona je kupila sve stvari koje je imala ili koje je dobila, šta od nas, šta od bake, šta od ujaka, od prijatelja, i nosila se sobom jer nije imala osjećaj da će se vratiti natrag na isto mjesto. I kako je vrijeme prolazilo, možda nakon jedno 3-4 tjedna je počela ostavljati ipak po jednu ili dvije stvari, valjda kako si je rasla osjećaj nekakve sigurnosti da će bar doći na isto mjesto. Dok nismo stigli do toga da je odlazila i vraćala se kući samo sa jednom igračkom. Sigurno prvi godinu dana nismo spavali. spavali dobro, jer se ona budila svake noći i odolazila je provjeriti u naš krevet jesam li ja tamo, i često smo nastavili spavati zajedno. Bojala se izgubiti osobito mene iz vida, koliko je nekako rastao njen osjećaj sigurnosti sa nama, tako je nekako rastala naša količina ljubavi prema njoj. Jer mislim da to je druga velika stvar koju moramo znati, da bez obzira što mi u jednom žarko želimo prati roditelji, dobijemo dijete u jednom trenutku, i sigurno kad dobijete jedno malo biće koje odjednom postane vaša odgovornost i koje je krasno i ima velike tamne oke i gleda vas, i vaše srce reagira na to. Ali jedino kako vrijeme prolazi, shvaćate da je ljubav nešto što raste sa vremenom, sa neprospavanim noćima, sa brigama, sa odlukama, sa trenucima veselja i smješkova, i sa prvim puta kada dijete zagrli i kaže mama ti si dobra ili mama ja te volim.
Hoćete li znati više? Budite sutra uz regionalni program Slobodne Evrope ili priču potražite na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.